کاکە سالار جارکتر خۆشاتم و بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا ڕەفەرەندۆم بانگەوازی کە داخوازی هەموو کوردەکە نەک تەنها لە باشووری کوردستان بەڵکو لە هەموو بەشەکانی تری کوردستاندا وە لە جیاتی ئەوەی ئەم گەلە یەک بخات دابەشیان کردووە ئەوەی لەگەڵدایە لە دیدی ئەوانەوە نیشتمان پەروەر و دڵسۆزی گەلەکەیانن و ئەوەی بە دژی ڕابەستەوەوە یاخود مەرجی بۆ دادەنێ بە خۆفرۆش و بەکرێگیراو ناوزەت دەکرێن ئێوە چۆن دەڕوانە ئەم جورە هەڵویستانە
بەڵێ بابەتی ڕیفراندۆم بەرەو سەربەخۆیی یەکێکە لە خاڵە گرنگەکانی گواستنەوەی هەرێمی کوردستان لە خۆناغی حکومڕانی ئێستا بەرەو دەوڵەتداری بەڵام ئەمە پێویستی بە بەشداری هەموو چینی توێژەکانی خەڵکی کوردستانە بەتایبەتی ڕۆشنبیران و ڕەخنەگران و نووسەران و هەموو ئەو توانایانەی کە دەتوانن بنەمای دەوڵەتێکی مۆدێرندا بمەزرێنن بەڵام کاتێک حزبە سیاسیەکان لە 26 ساڵی ڕابردوودا بنەمای دەوڵەتێکی مۆدێرن و حکومڕانیەکی تەندروستیاندا نەنەڕشووە بۆ ئێستاش بابەتی ڕیفراندۆم راوەتە مەسەلەیە کە پەیوەستە بە مارکێتین و حملەی ئیعلانی بۆ حزب و بۆ شەخص لەو ڕێوشێنەدا ڕۆخنەگران و ڕۆشنبیران و نووسەران مافی دیموکراسی خۆیانە کە ڕەخنە لە ڕێوشێنێکی لەو جۆرە بگرن کە مەترسی زۆرتر بۆ ئەم قەوارەیە دابینەکەن نەک دەرفەتێکی زیاتر بێ بۆ خۆناغێکی باشتری دەوڵەتداری کوردستان
کاکسەلەر لە دەرەنجامی ئەو دوو جۆرە هەڵویستو و دیدوبچوونە کەسانێک لە ڕێگای میدیا گرێدراوەکانەوە هێرشیان کردووەتە سەر کەسانێک و بە جۆرەها ناو ناوزەدیان دەکەن و گوایە هەڕەشەیان لێکراوە و کۆمەڵە کەسانیش لەو بارەیەوە بەیانامەیەکی بێزاری دەربڕینیان بڵاو کردوێتەوە کە ئیوێش واژووتان کردووە چ بەڵگەیەک هەیە کە کارێکی وا دژی ئەو کەسانە ئەنجام دراوە
بەڵێ بێگومان هەر کاردانەوەیەکی ناشایستە و نادیموکراتیانە بەرامبەر بۆ ڕۆشنبیرانەی کە دەیانەوێ حکومەتی هەرێمی کوردستان و پرۆسەی سیاسی لە کوردستاندا ئاخارێکی مەدەنی و دیموکراسی و دامەزراوەکان ببن بە دامەزراوەی شەرعی مەدەنی و حکومەتی هاوڵاتیان بێ حەقی خۆیانە ڕەخنە لەو هەڵوێستانە بگرن کە بە ناوی ڕیفراندۆم بەرەو سەربەخۆییەوە دەیانەوێ تەخوینی بەنگە ئازا و ئازادەکان بکەن لەو ڕۆوە ئێمە پشیوانی ڕۆشنبیران و نووسەران و ڕەخنەگران ەکەین کە داوا بکەن هەرێمی کوردستان هەرو خۆناغێکی باشتر بڕوا و داوا بکەن حزبەکانی کوردستان شەفاف بن و داوا بکرێ بەتایبەت بۆ پرۆسەی ڕیفراندۆم ئەزگان نیشتیمانیەکانی کوردستان بڕیار دەربن نەک حزب و نەک دیوەخانی سیاسی و نەک هێز و لایەنێک لە دەڤەرەکان لەو ڕۆوە ئەم بابەتە پەیوەستی بە دراسەی لێکۆڵینەوەی زیاترە و هەموو لایەک دەزانن ئەمڕۆ هەرێمی کوردستان دەرفەتی گەورەی لەبەردەمدایە بەتایبەتی دوای سەرکەوتن لە شەڕی داعشدا و دوای بێئومێدبوونی تەواو لە حکومڕانی لەگەڵ عێراقیش کازدا عێراقی دوای خانی دیکتاتۆریەتی سەدام حوسێن ئێستا کاتیەوە هاتووە ئێمە ماڵی خۆمان جیا بکەینەوە ماڵ ئاوایی لە عێراقێ بکەین کە هەر بەینەتی و کارەسات و کوشتن و جنۆسایدی بۆ گەلی ئێمە هێناوە بەڵام ئەمە پێویستی بە کەمپەینێکی نیشتیمانیە پێویستی بە ڕۆحیەتێکی نیشتیمانیە پێویستی بە گیان و هەڵوێستی نیشتیمانی هەیە بۆ ئەوەی هەموومان کرێتەوە شان بێنە ژێرباری ئەم قۆناغا قورسە و ئەم قۆناغە چارەنووسازە
کاکەسەرەتا ئەو ڕادەی وە ئاگادار بن ئایا هەردش بەو کەسانە کە لە بەیانامەکەدا ناویان هاتووە هەڕەشە کراوە یان کەسانی تریشی گردۆتەوە
لە ڕاستیدا لە هەموو ئاسەکانی سیاسی و کۆمەڵایەتی و ڕۆشنبیری و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیش هەڕەشە و شار و ناوزڕازن هەن لەسەر ئاستی حزبەکان لەسەر ئاستی حکوومەت لەسەر ئاستی لایەنە جیاوازەکان لەو ڕۆوە کۆمەڵێک میدیا و میدیای سێبەر و سۆسیال میدیا بۆ ئەم مەبەستە زۆر خراپەکار هێنێ ئەمەش وای کردووە هەریەککەوتنێکی سارد لە نێوان ئەو دووبەرەیەدا هەبێ و ئێستاکە گەشتۆتە ئاستێک ناوزڕاندنێکی ناشرین لەسەر ئاستی میدیایی و لەسەر ئاستی سۆسیال میدیا و هەندێ میدیای سێبەری کە ئەوترێ حزبی لە پشتە یان ئەشخاصی لە پشتە کە بەرژەوەندیان لەوەیە کە دەمکوتی ئازادیەکان بکەن کە بەرژەوەندیەکی نامەدەنی و نادیموکراسی و لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستاندا نیە بەڕێوە دەبن لەو ڕۆوە ئێمە وەکو ئەندامی پەرلەمانی کوردستان وەکو خەڵکێک کە نێنرایەتی خەڵکی کوردستانەکەین هەمیشە خۆمان لەبەرەی ڕۆشنبیران و ڕەخنەگراندا دەبینینەوە کە سوود لە ڕەخنە و سەرنجەکانیان وەرگرین بۆ حکومڕانیەکی باشتر بەدەر لەوە ئێمە هیچ بەرژەوەندیەکی ترمان نییە ئێمە لە سەنگەری خەڵکی خۆمانین و لە سەنگەری میلەتەکەی خۆمان نابینەوە و حزبایەتیشمان هەڵبژارد بۆ خزمەتی خەڵک بۆ ئامانجی دیموکراتی حزبایەتی لە کوردستاندا دەبێت بەساری بگۆڕدرێ و ئەم مۆدلە لە حزبایەتیە بارە بەسەر پرۆسەی دیموکراتیەوە بارە بەسەر ژیان و گوزرانی خەڵکەوە بارە بەسەر ئەو ئامانجە گەورانەی کە خەڵکی کوردستان ساڵە قوربانی بۆدا و دەیەوێ بە پێناویدا ژیانێکی کەرامەتمەندانە و شەرفمەندانە هەڵبژێرێ و سەربەخۆ بێ
بەیانامەکە تەنها ناوی ژمارەیەک کەسانی دەستنیشانکرا و لەخۆ گرتووە ندبوا بیانامه که لو جورا دش بکرداری که واقعی زوان ناوی کسانی که للاینه جوازکان لهمو شارکانی کردستان او تیده بوایا و اوی هیزو قرصایی گیتری هبوایا؟
بله بدونیایی و اول رخنه که گلجاو بلان اما تنها لپشتیوان نیکرانی او راگین راوین یار اوانی بابتکیان ریختوان هر اوان بزدستیان راگیشتو با خلکانه یان توانی کمپینکت دولمنترو بس راوانتر کن و یوادارین اگر یک کس ده یان صد کس ده پیامکه پیامه که گنجاو برگری کتنه لعزادی و ما فی تاکه کس و کرامتی هاولاتیان لبر اوان اما پشتیوانی ده بین و پیش مروای ام پیامه پیامه که گرنگه اگر یک کس نوسیدیتی یان صدان کس نوسیدیتی
که سالر آیا او کسانی که لگل امر رفراندوم دان لو تیگیشتون للاینا برانبرکیان اوانی دش بر رفراندومن که لراسی دا دش بر رفراندوم نین بلکو دش بر رفراندومی کن لو جورو لمحلو مرجده؟
بله، خوی لراسی دا بابتی رفراندوم دا بیر وکو میکانیزمت نمیکانیزمکانی دیموکراسی و برو سربخوایی هجمار بکره بلام ام بابتا پیویسی به زمین سازی هیا پیویسی به گیانی نشتیمانی هیا پیویسی به اون نیه که قرخ کره با شخصی گیان لعنه گیان چند شخص و چند لعنه چون که ام پرسه پیوسته به نجوی صدان سالی ایم و بپی جرنامه گردونی ما فیم رو بپی احرد و احدی نو دولتی مدنی و سیاسی بپی میساخی نتویه گرسوکن گلی کرد حقی خوی ما فی چاری خو نوشینی خوی دیاری کاو و جیانی حکمرانی خوی لعراق جیاب کاو او پی ای که ایم از فصف و تنشبه ما نگل ام دولت خدا هیا هر لسردنی انتدابی بریتانیه و تا اگا تا حکمی ملکی و دستاو دست کردن و حاتمی حکمی جمهوری لپنجاو هشت و انجا کودتاکانی دواتری حکمی کوماری و ایستاکش او چوارده سال حکمی دموکراسی و عراقی که اتحادی پیرو و پین نسائی بسوری که همیشه دا که گلی کردستان دنگی بوداو بلا ما فکان با پین دستور نشه سندراو به اصدا گلی کرد حقی خوی تی روشونی که کانونی دزنسان کار بودیا بوده و رفراندومی که کلا میکانیزم کانی الان میکرد رفراندوم دا به نسائی دامزا و شرحکان بی و نسائی پرمانی کردستان بی و اجماع نشتیمانی و یکی نشتیمانی با دروز بکیه با اوی و دست کوتکان دا همو من هاو بزنیم و در یک کوتنکان و روبر روبون اوی مترسی کانیش دا همو من شان دین جیر باری با پرسیاریتی چون که امد ام بابتا مسئله که دولایانه پرسی سربخوایی و گوتاری سربخوایی حزب سیاسی کانی ام روزور پاش کوتو چون که هر لصد سال شیخ محمود ملیگ یا نامه که با انجومنی اکلانیان قصبت الامم داوای کدو که لعراق جیاب ابنوا و لسال 1931 نخشن رگای جیاب ونوای کردستانی شیداری کدو که کردستانی باشوری کردستان به نمای دولتداری خوی چسپاندو و دبیر قصبت الامم بیل داخوازی هلی کردستان بگره و عراق و وصلاتی ناوراس اصبهی به خوی نادنه تاوکو ما فی روای گلی کرد که ما فی شهرنوسا یاری نکره دواتر قاضی محمدی رحمتی لو که ناودا کوماری معباس دامزران و دواتر باکوری کردستان شیخ سعیدی پیران به همان شیوا دردانی سربخوایی را گیاندوا و اما هی استنیه باکو گلی کردستان لباشوری کردستان بر لصد سال لسر مسئله سربخوایی و جردانی سربخوایی جاری داوا بلان کسی هیناوا ولی ایسه دابو اوی ام بابتش کسی هینا پیویسی به برزین اجتماعی و اتفاق و گریزی ناوخوایی هیا و حلو مرزقین یا دولتویش بجارب لجارکان لبارد کده سودی نبتید.
سالار محمود اندام پارلمانی هریم کردستان و سروکی لژنر اخراوکانی سویل پارلمان زور زور سپاس
هر بشی که جانی زور سپاس و ایوش